Art Café. Magazín stanice Vltava.
Krásné odpoledne při poslechu pravidelného vltavského kulturního magazínu Art Café. Od jehož mikrofonu vás po delší době zdraví Tomáš Pivoda. Prázdniny se chýlí ke konci, příští týden vyběhnou chlapci a děvčata zpátky anebo poprvé do školních lavic a my dnes tuto radostnou událost především pro rodiče začneme pomyslně na Vltavě oslavovat. S tím mi pomůžou dvě básnířky, Jitka Bret-Srbová a Olga Stehlíková, obě mimochodem matky, a budeme si povídat nejen o poezii, ale také o nových literárních příbězích na knižních pultech právě pro děti.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Posloucháte středeční Art Café a já už můžu přivítat své hosty ve studiu. Jak jsem říkal v úvodu, tak mám tu dvě básnířky, ale nejenom je, mám tu ještě jednu mladou slečnu, která je dcera jedné z právě z básnířek. Já bych nejdřív přivítal ve studiu redaktorku a básnířku Jitku Bret-Srbovou, autorku sbírek Někdo se loudá po psím, Světlo v prostřed těla, Les a taky čerstvě vydané sbírky Svět před pár dny, možná doslova, mimo jiné také bývalou šéfredaktorku literárního online almanachu Vagon. Dobré odpoledne, Jitko.
Dobré odpoledne.
A vedle ní sedí Olga Stehlíková, básnířka, editorka, redaktorka, literární kritička, kterou můžete občas slyšet ve víkendové příloze nebo v literárních reflexích na Vltavě, autorka Magnesiou literou oceněné sbírky Týdny, sbírky na půl sbírky, na půl alba Vejce, anebo Ex, kterou jsme s Olgou loni také představili ve vltavském Art Café. A Olga je podle všeho člověk s nevyčerpatelnou energií. Na začátku roku vydala už svoji druhou sbírku Vykřičník jako stožár a pak v průběhu roku vyšla knížka pro děti Kluci netančej a teď už je připravená k tisku další dětská knížka Kařut a Žabach. Ahoj Olino, díky, že jsi našla čas na vltavské Art Café.
Ahoj, moc děkuju za pozvání.
No a pak tu máme ještě Mariku, kterou už jsem avízoval. Ahoj Mariko.
Dobrý den.
Ty jsi přijela teďka zdaleka, řekneš posluchačům Vltavy odkud?
Přijela jsem se svým sborem Zvoneček z Číny.
A co jste tam dělali?
Byli jsme tam na dvou festivalech, na které nás pozvali. Jeden byl v Harbinu a druhý v Jinanu.
A ty jsi tam zpívala?
Mhm.
A co jsi zpívala?
No, náš jarní repertoár.
A jaké skladatele?
Třeba Bedřich Smetana nebo Antonín Dvořák.
Skvělý. A ty už chodíš do školy, tak já už jsem říkal něco o školním roce. Těšíš se příští týden v pondělí?
Docela jo.
No tak to jsi mě teďka dostala, tady to odpovědi. Já jsem myslel, že ne, že děti se do školy netěší. Tak jo, tak díky, že jsi přišla tady se svojí mámou, se kterou se teď budu bavit a s básnířkou Jitkou Bret-Srbovou. Já, když navážu na ten konec prázdnin, jak jsem říkal, vy jste obě matky, těšíte se na začátek školy nebo to nějak neprožíváte?
Tak já školu ještě neprožívám. Moje dcera teď bude v posledním ročníku školky, což je teda ten předškolní přípravný ročník, ale jediné, co na tom je pro nás obě, protože jsme obě sovy, tak je pro nás těžké představit si, že budeme muset se ráno připravit. My jsme ještě v té přípravné fázi, protože za rok budeme vstávat ještě mnohem dříve, abychom stíhali opravdu tu osmou. V naší školce se toleruje 8:15.
Mm-hmm. A Olga?
No, pro mě je to vždycky veliká změna, skok do prázdnin a potom zase výskok z prázdnin do školy, protože se velmi složitě zařizují různé organizační věci se školním rokem související a v mém případě jde o koordinaci dvou dětí a jejich programů poměrně složitých, takže prázdniny jsou obrovská úleva, ale taky najednou velikánská díra a pak nastane šokantní září.
No ale v té díře je možné využít čas a psát básně třeba, ne? Nebo něco jiného?
V té díře většinou rediguju spoustu rukopisů, protože jak známo, knižní svět se orientuje podle konce prázdnin v tom smyslu, že všechny knížky nebo velké množství knih má právě plán, aby byly vydány na podzim. To znamená, že musí být v srpnu tak nějak dokončeny a v září, říjnu a listopadu potom vycházejí, aby se mohly stát vánočními dárky.
Přesně tak. A jednou z těch knížek je právě sbírka Svět Jitky, která tu sedí. Já bych ještě jenom, než se o ní začneme bavit, tak bych se zeptal, vy tu nejste samozřejmě náhodou. Vy už se sami znáte dlouho a jste kamarádky. A Olina je redaktorkou sbírek, já nevím, teďka jestli všech, v nakladatelství Dauphin, Jitky. No a předpokládám, že navzájem si čtete svoji poezii, tak proto bych vás chtěl požádat na začátek, jestli byste posluchačům mohli představit tu sbírku té druhé, ne tu svoji, ale teda jestli Olina by mohla představit Jitčinu a Jitka Olininu sbírku, která vyšla teda na konci, nebo na konci roku 2018.
Ano,
na začátek.
Je to tak. No, tak jestli si můžu rovnou ujmout slova a promluvit o Jitčině sbírce, tak na začátek bych ještě řekla, že to, že jsem redaktorkou Jitčiných rukopisů, neznamená, že to vzniklo jenom, nebo že je to podmíněno naším přátelstvím. Já si především myslím, že Jitčina poezie je úžasná. Jsem hrozně ráda, že se jí Dauphin vydavatelsky ujal a že u něj Jitka i nadále vydržela se svým už čtvrtým titulem, jestli dobře počítám. A co se týče té novinky, tak ta knížka má zajímavý už jen název, protože ten zní nejen Svět, ale Svět dvojtečka. A ta dvojtečka je tam poměrně dost důležitá, protože svět se tou dvojtečkou rozevírá a otvírá čtenářům a myslím, že i mluvčímu té poezie, potažmo autorce. Ta sbírka shrnuje Jitčiny básně z let 2016 až 2019, a mnohem, myslím si, navazuje na ty činy předchozí tři knížky. Ta knížka, která předcházela, se jmenuje Les, a tak to lze vnímat jako nějaký výsek ze světa, takový krásný. Ale svět se věnuje i jiným výsekům, mimo jiné třeba těm vztahovým, ale i jiným krajinám, než jsou krajiny lesní a městské. A myslím si, že Sejtce podařilo ten svět opravdu otevřít čtenáři, že se jí to zdařilo, ten veliký úkol, který si dala naplnit.
A bylo tam něco, co tě třeba překvapilo na Jitčiných básních, co jsi tam neviděla nikdy předtím?
Asi větší míra odvahy už tím titulem daná, on by si to málo kdo troufnul takhle pojmenovat básnickou sbírku. Mm-hmm. Ono to je velmi ošemetné, aby nebyl považován za příliš velkorysého, řekněme, co se týče své vlastní tvorby. Takže ji obdivuju za tu odvahu a myslím si, že je to dobře.
Dobře, děkuju. A teďka předám slovo Jitce, aby uvedla Olininu sbírku, nebo vůbec básně.
No, já myslím, že by bylo dobré říct vlastně, o jaké knize se chceme v tomhle směru bavit, protože ty jsi zmiňoval Vejce, zmiňoval jsi Týdny. Ještě by bylo dobré zmínit knihu, která vznikala ve spolupráci s Milanem Ohniskem a vlastně byla to kniha teda spolutvořená, ale velmi podstatná, taky se o ní hodně mluvilo v literární obci. Už proto, že z kraje vzbudila velký ohlas autorka, kterou ti to dva vytvořili, a dlouho se nevědělo, nebo nějakou dobu se nevědělo, hádalo se teda, kdo to kruci písek se tady objevil, protože zjevně to nebyla autorka debutující a neskušená. Jaroslava Oválská, aby byla přesná. Takže i to by bylo na dlouhé představení a já teď právě váhám vlastně, jak bych nejlépe představila tvorbu Olgy, protože to rozhodně není jednolitá záležitost, řekla bych, co je spojnicí knih, které jsem doposud měla možnost číst, je jakási přísnost k způsobu vyjadřování člověka o světě a svědčení člověka o něm samotném, případně i přísný pohled na vztahy mezi lidmi a jejich velmi precizní glosování, ať už kriticky, nebo ironicky, nebo s humorem a nadhledem. To je nějaká linka, kterou pozoruju a i řekla bych, že i ve sbírce Vejce, která zase se zabývala i více jako jazyko, tím, jak byla vlastně postavená na velmi krátkém útvaru dvojverší v podstatě takových, tak tam zase šlo o to na maximálně redukované ploše vyjádřit zase nějaké souvislosti a vztahy. A tahle ta souvislostnost, vztahovost je mi velmi sympatická a řekla bych, že u poslední knihy, o které si pravděpodobně chtěla, abych mluvila, se hodně řešilo, co vlastně je důležitějším tématem, jestli je to téma vztahů, anebo téma řeči, která svědčí o podobě vztahů. Domnívám se, že bychom se shodli s většinou lidí, kteří tu knihu četli opravdu podrobněji, že to není jako nějaká vztahová záležitost nebo jednoduchá nějaké vyznání člověka v určité fázi života o vztazích a jejich podobách. Je to daleko spíš právě to zkoumání a ukazování na. Je to velmi občas nepříjemné zrcadlo takových určitých typických jevů, kterým všichni v jazyce i ve vztazích podléháme. A to myslím, že je třeba něco, co se čtenář i třeba bojí číst, protože se u toho kroutí, neboť sám sebe pozná.
Mm-hmm. Když už mluvíš o těch čtenářích, tak bych ještě navázal otázkou pro obě dvě. Básníci a básnířky, možná to tak není, ale já mám ten pocit, se u nás pohybují trošku ve své bublině, protože nejde přece jenom o žádnou mainstreamovou záležitost. A vy, když vydáváte své sbírky nebo nové sbírky, máte sami nějakou představu o čtenářích, kteří by tu sbírku měli číst ideálně, třeba o ideálních čtenářích, nebo píšete prostě pro ty, které sami znáte a kteří tu poezii čtou už dlouho, i tu vaši?
To je zajímavá a docela těžká otázka. Jestli člověk píše pro čtenáře nebo bezohledně, to znamená bez ohledu na čtenáře. Já si myslím, že to nejde psát úplně bez ohledu na čtenáře a na druhou stranu si myslím, že člověk nemůže psát příliš s ohledem na čtenáře. To není dobrý důvod, proč psát poezii, jako kvůli nějakému typickému čtenáři nebo ideálnímu čtenáři, ale může autor, myslím, snít o tom, jakého pochopení by se mu mohlo dostat ze strany čtenáře. Teď nevím, jestli jsem se vyjádřila dostatečně.
I od čtenáře, který třeba tu poezii normálně nečte, jo?
Myslíte, že by člověk psal s myšlenkou na to, že svoji následující třeba knihou přiláká dosavadní nečtenáře ke čtení? Tak to bych si nikdy netroufla tenhle záměr mít, ale třeba Jitka má jiný pohled.
Mm-hmm. A Jitka?
Jitka by ráda, aby... ale nikoliv jenom její poezii, ale poezii četli lidé v daleko větší míře. A důvod je, že mám určité drobné důkazy o tom, že když se lidé dnešní kultury vědomí, kultury milovní, setkají se současnou českou poezií, tak jsou velmi udiveni často, pozitivně překvapeni a uvědomí si, že ejhle, to je úplně současná věc, které já tomu rozumím. Mm-hmm. Mě to zajímá. Je to i třeba velmi živá forma, která vyjadřuje něco, co si já sám myslím, třeba bych to neuměl vyjádřit, nebo baví mě to. Baví mě to, i, což je ku příkladu něco, co může působit jako nějaké ponižování vysoké formy literatury. Ale já to takhle vůbec nevnímám. Já se domnívám, že tím právě můžeme ukázat v dnešní době, jak ta forma je absolutně současná, co všechno dokáže vlastně se vyjádřit poezií, že to je žánr, který má co říct prakticky každému člověku. Že navíc je ta česká současná poezie nesmírně rozmanitá, nemá rozhodně jednu tvář a je hrozně zajímavý ty tváře představit lidem. A opravdu ta moje zkušenost je, když udělám drobný pokus nějaký tu a onde, že jsou lidi potěšeni tím, jak vlastně to k ním opravdu promlouvá. Takže já bych si přála, aniž bych tím chtěla tvrdit, že to má mít vliv na to, jak se bude psát, protože se nedomnívám, že je možný psát se záměrem, aby to všichni pochopili. To je jako opravdu to nejsme nevím, deník Metro, který se rozdává lidem jako, řekněme, reklamní nosič v podstatě. Je to umění samozřejmě, nebo je to forma uměleckého vyjádření a měla by být pravdivá. V tomhle smyslu autor nesmí dělat, si myslím, žádný kompromis nebo ublíží tomu výsledku. Ale zároveň si myslím, že ty výsledky, které jsou a jsou tvořené bezkompromisně, teda, jak to ty řekla, bezohledně, stojí za to, aby o nich lidi věděli. Takže já bych byla strašně pro, aby se poezie dostala do širšího povědomí a byla větší součástí obecně kulturních obsahů v médiích.
Art Café Magazín Stanice Vltava.
Ve středečním Art Café si povídáme s Jitkou Bret-Srbovou a Olgou Stehlíkovou o poezii, konkrétně o jejich posledních sbírkách. Já bych teď přešel k té sbírce Svět, která se jmenuje skutečně Svět dvojtečka, jak už mě upozornila Olina. Jitko, ty se teda po té předešlé krásné přírodní sbírce, která byla taková prorostlá tím lesem, vracíš do světa, možná zpátky do světa, nebo postupuješ do světa. A hned první oddíl té knížky uvádíš citátem od Wittgensteina, že jazyk nedokáže vyjádřit, co náleží k podstatě světa. První báseň zní: cokoliv zkoušíš vyslovit, se z druhého konce umazává. Přestat nesmíš. Jde o nějakou básnickou schizofrenii ve smyslu, že psát je vlastně zbytečné, ale stejně musíš?
Já bych řekla, že ta kniha, už jak bylo naznačeno, že kniha, která se jmenuje Svět, tak jako je opovážlivá tím, že se tak jmenuje, protože je zřejmé, že nelze toto téma jakoukoliv knihou vyčerpat. Já spíš, ta moje představa byla, že otevřu nějaký dialog, proto je tam i ta dvojtečka jako, já říkám dvojtečka operátor souvislostí, jedna věc, že vzdává věci do vztahu, a druhá je, že po ní následuje třeba výčet nebo výklad nebo různé varianty toho výkladu, a to je vlastně to, co ta kniha se pokouší jako z různých stran téma světa zpracovávat. A to téma, jestli je možné ve slovech stvořit svět, což člověk odporadávna a některý by řekl po božím obraze dělá, tak to je jedno z těch témat, o kterých já se tam, to stvořitelství člověka, řekněme, tak to je jedno z těch témat, o kterých se tam se snažím ten, řekněme, dialog otevírat. Pak jsou tam další dva oddíly, tak ty se taky snaží zase z jiných úhlů. V podstatě je to taková opravdu jako objevitelství, zkoumání, zvědavost. Já jsem zvědavá osoba. A ráda bych tu zvědavost i vlastně otevřela v ostatních lidech i proto, abych se dozvěděla o jejich světech. Ještě bych se malinko vrátila k tomu, k té návaznosti na les. Já jsem samozřejmě nebyla schopná téma lesa opustit, takže i ve světě se nachází linka, která navazuje, a já rozhodně nepatřím k autorům, kteří by byli jako koncepčně uzavření a schopni říct, a toto téma jsme vyčerpali a nyní začínáme čistý list odjinud. Spíš si myslím, že člověk jako přechází mezi těmi knihami, a to je případ téhle knihy.
Mohl bych tě poprosit, aby si přečetla posluchačům jednu z básní. Já bych možná byl proto, aby si přečetla báseň Nová stvoření, abychom se podívali, jaká v tom světě jsou nová stvoření. Co to znamená, pak si o tom popovídá.
Třeba ten muž s klávesnicí přes páteř spává s nosem zaklesnutým do polštáře, na zádech mu to trapně chrastí. Své ženě zkouší rozumět, displej její tváře modře svítí. Je tu naděje, že večer položí prst na klávesu start, pak to spolu oslaví. Položila. Její prst je dlouhý, bříško hyzdí jizva. To se tehdy řízla, schválně. Chtěla zjistit, kde se vypíná.
Tak to byla báseň Nová stvoření, kde vystupuje muž a žena takového 21. století s tou technologií, nebo jsou prostoupení možná tentokrát ne lesem, ale nějakou digitální technologií. Je to pro básníky dneska nepřítel nebo pomocník? Já vím, že třeba Olina se mi zdá, že má tu technologii docela ráda, nebo sociální sítě. Tak klidně na to můžete odpovědět obě. Jitko.
Tahle konkrétní báseň, ta se ani není tak jako zvlášť kritická, spíš pozorovatelská. Možná mám tam pár takových jako drobných šlehnutí vůči některému druhu. Spíš bych řekla, jako slepoty člověka, kterou ta technologie občas omylem nebo tak jako mimo děk působí, to je něco, co mi vadí. Ta nepozornost ke světu působená tím, že musíme jako těkat po těch rychle se měnících digitálních informacích. To jo. Ale zároveň je to nějaká i jako je to i téma, který se projevuje nebo je možný ho použít jako metaforu v tom případě třeba tohohle textu. Je to určitě nějaká kombinace. Nemůžu říct, že by byla technologie můj nepřítel. Já jsem taky poměrně činná na všech možných sítích, si s tím hraju a zajímá mě to spíš tak zase další taková objevitelská oblast. Nevím, jak ty by ses k tomu postavila, jestli jsou to kamarádi.
Já nemůžu úplně říct, že bych byla příznivcem nebo milcem nebo obdivovatelem technologií. A co se týče sociálních sítí, tak se pohybuju pouze na Facebooku, ale tam zase hodně. To zcela doznávám. A ráda bych se ještě vrátila k té Jitšině básni, kterou si vybral. To mi připadá pozoruhodné, že si vybral zrovna tuhle. Já bych jenom ještě k tomu, co Jitka už to dobře vyložila, dodala, že pozorný čtenář si tam určitě všiml slova dotek nebo vizualizace doteku. A že jo, v souvislosti s dotykovými displeji a s dotýkáním se tlačítek, ale současně tam mohl zaznamenat tu trhlinku, tu jizvu na prstu. Mm-hmm. A to si myslím, že je něco, co umí Jitka jedinečně a výborně, tohleto spojení a takové opravdu jemné náznaky, které ale říznou skutečně.
Ty, Jitko, jak už bylo vidět v té předešlé sbírce, ale i v téhle, jezdíš určitě ráda vlakem. A zatímco tedy u předešlé sbírky na tebe třeba některé obrazy možná útočily jakoby zvenku, z toho z lesa, tak tentokrát podle i některých básní se zdá, že bouchají zevnitř, jakoby na sklo. Bych možná citoval Daniela Harmse tady, který jednou napsal, že verše je třeba psát tak, aby se vysypalo sklo, pokud udeříme básní do okna. A mně to přijde velmi jakoby pěkné právě v souvislosti s tvojí sbírkou. A chtěl bych se zeptat, třeba báseň Láska, duet pro 80-leté hlasy z druhého oddílu knížky, ta se zdá být přepisem zaslechnuté konverzace ve vlaku. Máš třeba pocit, že se dnes z rozhovoru lidí vytrácí poezie, nebo už na ní nemáme čidla, takže ji nevnímáme vůbec?
Já myslím, že se nevytrácí. Já souhlasím s tím, že vlaky jsou téma, kterého jsem se nebyla schopna zbavit, což vychází z toho, že opravdu trávíme vlaku hodně času. A ve vlaku je zajímavý prostředí právě pro to pozorování, jak spolu lidi mluví a co v tom rozhovoru se třeba projevuje. Zcela doznávám, že ta báseň Láska je opravdu ukradená. A já zažívám a slýchám docela dost podobné poezie, musím říct. Já jsem tady možná ten, kdo bude říkat, máme ještě naději.
My si pustíme zase další skladbu. Já bych ještě předtím tě poprosil, Jitko, jestli bys nám přečetla ještě jednu báseň, která mě zaujala, která se týká jednoho kávového řetězce a jmenuje se Výklad. A pak po ní si hned pustíme skladbu od australského zpěváka a hudebníka Kaisona, který už dlouhou dobu sídlí v Berlíně, kde tvoří svoji fúzi novodobého písničkářství ve spojení s elektronikou. Teď ohlásil svoje třetí album, které se jmenuje také Kaisen, a to na začátek příštího roku. A my si pustíme hned po básni Výklad skladbu After the Rain, která je prvním singlem.
Výklad. Tady nad vysokým stolkem drahé kavárny sedí Bůh. Jak by ale seděl? Je možné, že konstrukt vyšší bytosti závisí na množství lidí ve Starbucks. Čím víc bloudu, tím skutečnější božský zadek. Všechny kelímky přijdou do nebe. Ty nadepsané jmény půjdou napřed. Špalírem sezónních a bezejmenných. Kelímky s chybou ve spellingu prověří k tomu zvlášť vyškolený anděl. Autoři úspěšného konceptu drahých kaváren mají v pekle zvláštní sekci. Lungo v ceně 25 smí se tu vypít jen jednou za 2 hodiny a to pouze v případě, že se přitom dlouze rozebírá zadek myšleného boha.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Posloucháte středeční vltavské Art Café. My jsme si teď povídali s Jitkou Bretzerbovou o její poslední sbírce Svět dvojtečka, která vyšla v nakladatelství Dauphin někdy minulý týden.
Ano.
A já teď přejdu plynule k Olině Stehlíkové, která vydala knížku Vykřičník jak stožár už tedy na konci minulého roku nebo na začátku tohodle. A ta se ale měla původně jmenovat Portréty. Proč jsi to nakonec přejmenovala, jestli se můžu zeptat?
Je to přesně tak a nepřejmenovala jsem to já. Přejmenoval to editor té knížky, jímž byl básník Milan Děžínský. A přejmenoval to na přání nakladatele, rovněž básníka Dana Jedličky z nakladatelství Perplex, který řekl, že další sbírka, která se bude jednoslovná v plurálu, protože jsem měla týdny, a že bych měla teďka Portréty, tak to teda v žádném případě. A Milan zvolil tenhle titul a mně vlastně připadá úplně vynikající, zejména proto, že je tam ta vertikála, kterou jsem si přála, aby tam třeba bylo možno vysledovat. Myslím ve tvaru toho vykřičníku.
Hloupá otázka, ale stejně se nezeptám, když po tom úspěchu sbírky týdny cítila si nějaký tlak na to, že musíš teďka napsat něco nového, něco jinak, změnit styl, téma?
Úspěch při psaní poezie je věc opravdu velmi relativní. Nicméně nepopírám radost z ocenění. Žádný tlak jsem necítila, to ne. Spíš jsem si nebyla jistá, jestli mám ještě co sdělit a současně jsem měla potřebu zkusit něco jiného. Takže z toho vznikly potom Vejce, o kterých si tady mluvil, to je sbírka dvojverší s deskou hudební. No ale mezi tím paralelně vznikaly básně, řekněme, uvozovky normální či obyčejné, prosté. A ty se potom ocitly v téhle sbírce Vykřičník jak stožár, alias Portréty. No.
No a kde by mohl čtenář najít rozdíl mezi tvojí básní v té sbírce Jaruny Oválské, ano, kde se trošku schováváte s Milanem Ohniskem za ten autorský subjekt, který neexistuje, a mezi tvojí básní v tvé sbírce? Je třeba u té Jaruny Oválské nějaká svoboda toho, že jsi schovaná za nějakým jménem?
Špatně se mi to samotné posuzuje, to by možná měl říct někdo jiný, ale z hlediska tvůrčího, řekněme, tvůrčího procesu, si myslím, že je tam především jiná poetika, protože ta Jarunina osobnost není mnou a není ani Milanem a oba jsme tudíž měli možnost zkusit si, jak by psala Jaruna. A Jaruna jednoduše píše, aspoň si to myslím jinak než my oba a než každý z nás zvlášť, ale my jsme opravdu ty texty psali společně, což byla čirá radost a pro básníky asi trochu zvláštnost a vyžadovalo to určitou adaptaci jednoho na druhého, ale to ani není přesné, ono to bylo spíš prostě psaní té Jaruny a toho, co jsme si pod ní a pod její tvorbou, jejím životem a jejím pohledem na svět my dva společně představovali, aniž jsme se na tom tedy předtím dohodli.
Jak už zmiňovala Jitka na začátku, tak ta knížka teda skutečně vyšla
pod
jménem Jaroslavy Oválské a jmenuje se Za lirický subjekt.
Ano, jmenuje se Za lirický subjekt.
Já bych tě, ještě než si budem povídat o tvých dětských knížkách, které si začala psát, poprosil, jestli bys taky nám přečetla jednu báseň. A protože se tady trošku pohybujeme v těch digitálních technologiích a moderních technologiích a zároveň jsme se bavili o cestě do Číny, tak jestli bys nám mohla přečíst báseň, která je trošku o letadle.
Ano. Favoritem je 7F, propadákem 19C. A kde jsi byl ty, když vybili posledního nosorožce? Vši ve 4A. Já jsem doma a hladím gepardy. Ty s mým padákem, já tvým propadákem. Buď mi vaťákem, stejně jako já pod vraťákem tobě budu. Kurzíva tu zývá, v tom přichází tanečním krokem vada mého materiálu. Má lesklý overal a trvalou. Ty však máš čas. My časopis. Podaný tmavomodrým kostýmkem přes uličku mezi sedadly 7F a 19A.
Tak doufám, že i posluchači, kteří tu báseň nečtou a nevidí, si mohli vychutnat hru, zvukovou hru v tvé básni. My, protože nemáme tolik času, tak já bych teda přešel, nebo chceš ještě něco k téhleté básni konkrétně třeba říct?
A vůbec ne, jenom že zdravím všechny, kdož létají letadlem a vědí, které sedadlo je favoritem a které propadákem. To je důležitý poznatek v životě člověka.
Tak já využiju situace, ještě se zeptám Mariky. Mariko, ty sedíš radši v uličce nebo u okýnka v letadle?
U okýnka.
U okýnka. Víš, jak je to je či písmenko?
No tak...
No to je různý.
Hainan Airlines je to třeba A.
A, skvělý. No, my se teda ještě na závěr budeme bavit chvilku o té dětské literatuře, protože ty jsi vydala dvě, nebo jednu knížku a jedna vyjde. Ta první se jmenuje Kluci netančej a je o klucích, kteří chodí na balet. A taky o problémech, které kvůli tomu musí řešit. Vy jste se tu s Jitkou už před vysíláním bavili o nějakém baletní kauze. Mě by zajímalo, co bylo impulzem k napsání téhleté knížky o klucích, co chodí na balet.
Impulzem bylo jednak to, že mám ráda baletní prostředí a že jsem měla dojem, že trochu rozumím tomu, s čím se tam děti potýkají, zvlášť jsou-li pohlaví mužského. A současně mi to přišlo jako prototypické prostředí pro situace, kdy děti čelí nějaké šikaně, předsudkům, odsudkům ze strany kolektivu nebo kolektiva, ať už třídního nebo jiného dětského kolektivu. To utrpení si myslím dětské v tomhle případě je docela nezměrné nebo minimálně podceňované a rodiči a dospělými nedostatečně vnímané. A myslím si, že doba bohužel je taková, že máme dojem, že předsudky třeba vůči právě tomu, že by chlapci měli tančit nebo mohli zcela normálně tančit tak jako děvčata nebo děvčata, že by mohla programovat, tak ty předsudky stále přetrvávají. Nicméně ta knížka není jenom takhle didakticko, jaksi až patologicky didaktická, řekněme. To byl jenom jeden z těch záměrů. Mně opravdu šlo o to přiblížit to baletní prostředí, trochu uvažování dětí, které jsou něčím odlišný, které jsou nevětšinový, řekněme, v různých ohledech a současně je to taky jednoduše příběh o první lásce. Mm-hmm. A tak tam mě přišlo důležité a to zase jako tak nějak říct lidem, ať už dětem nebo dospělým, který třeba by to četli s dětmi nebo by se s nimi o tom bavili, že láska není věkově tak docela omezená, jak bychom si představili my, dospělí.
Mě na té knížce zaujalo právě to, že ona pomáhá bourat ty stereotypy, které nějakým způsobem existují o klucích, co tančí a podobně. Jenom mi trošku přišlo, že ona je sice velmi zajímavá, ale říkal jsem si, bavila ona by někoho, koho už primárně předem nebaví balet, jestli by četla skutečně ta skupina těch třeba dětí nebo rodičů, ke kterým to boření stereotypů míří, kteří by jinak třeba o baletu vůbec nic nečetli. Jestli si o tomhle taky nějak přemýšlela.
Určitě, já doufám, nebo myslím si, že to je prostě příklad. Jeden z mnoha, mohli bychom si vymyslet úplně jiné. Mohli bychom si vymyslet třeba děti, které jsou při těle, nebo děti, které jsou závislé na technologiích, když už jsme tady o tom mluvili, nebo děti, které nemají kamarády, nebo děti, které jsou z rozpadlých rodin, nebo děti, které baví vyšívat, jako jednoho chlapce v té mé knížce baví zrovna. Takže to je spíš příklad něčeho. Doufám, že děti budou schopné přes svůj nízký věk si tam dosadit to svoje, protože mám pocit, že každý má něco takhle jiného nebo divného, co okolí může vnímat negativně a ono to je jenom nějaká jeho specifikum toho dítěte.
A ta knížka už vyšla před nějakou dobou. Ano. Máš na ní nějaké reakce, třeba od dětí nebo rodičů?
Mám na ní docela četné reakce. Překvapilo mě moc, jak si cestu ke čtenářům našla a mám radost i z toho, že ji ilustroval skvěle komiksovým stylem, který jako trošku uvolňuje tu atmosféru v toho příběhu Lukáš Vibrych, který místo toho, protože ten příběh vypráví na střídačku chlapec a děvče, jakoby v první osobě, a on ilustroval tu emoci, která následuje v každé té kapitolce výrazem v tom obličeji. Protože po každé tu kapitolu uvádí jeden z těch dvou obličejíčků, ale po každé s jinou mimikou. To byl jeho nápad a mně se hrozně líbil a myslím, že to je docela zajímavý od něj impuls ilustrátorský. Tak z toho mám taky radost. A nicméně, proč jsem to začala říkat? Aha, už vím, protože by ta knížka měla teď někdy v září nebo říjnu být vysílaná jako seriál na pokračování tady v Českém rozhlase. Tak jsem zvědavá, jak právě protože to je namluveno nebo napsáno v první osobě, jak to rozhlas jak podá, jestli to budou říkat děti nebo jak to bude vypadat, tak jsem na to zvědavá.
Je to hodně jiné tvořit básně a vymýšlet dětské příběhy?
Ano. Už jenom to, že ten dětský příběh je próza, tak to je přece jenom jiný žánr než poezie a ten dětský čtenář vyžaduje, myslím si, opravdu trochu jiný druh textu, než bych třeba psala pro své vrstevníky, řekněme. Samozřejmě, to nic překvapivého.
Ale obojí tě to naplňuje
ano,
podobně.
Moc mě to baví.
A ještě teda jsem zmiňoval, že teď ti vyjde další knížka, nevím kdy konkrétně, jmenuje se Kařut a Řabach. Řekneš nám něco, prozradíš něco posluchačům o těchto dvou figurkách?
Kařut a Řabach jsou dvojčata, bratři z planety Praminda a na níž se dějte knížečky nebo toho příběhu v té knížce odehrává. Ta planeta je kdesi někde ve vesmíru, ale v mnohém se ty postavičky z té planety podobají lidem, mají lidské vlastnosti, bez ohledu na to, že mají třeba pět nohou nebo jenom jedno oko, tak jsou velmi lidské ty postavy a rámec celého toho příběhu je takový vlastně poměrně klasický, je to cesta za určitým cílem, na kterou se postupně přidávají další a další postavičky.
Tak tolik. A kdy knížka vyjde?
Měla by to být teď někdy na podzim, doufejme, že se to ještě stihne. A zase bych měla zmínit ilustrátorku té knížky, již je Barbara Šalamounová, která, myslím si, fascinujícím způsobem vystihla ty podivné figurky a celé to prostředí té planety, že to je takové divoké a neuspořádané jako ten text sám.
Skvělé, takže to je tip pro rodiče, aby případně mohli dětem koupit třeba k začátku nového školního roku, když to asi nestihnu.
Možná spíš k těm Vánocům, jak jsme zmiňovali.
Tak já moc děkuju oběma básnířkám za to, že byli hostkami dnešního Art Café. Ještě možná na závěr budete mít, nebo Jitko, budeš mít teďka nějaké aktuální třeba čtení, kam by mohli posluchači přijít. Případně Olino, je něco, na co byste mohli pozvat?
Tak já bych mohla pozvat na křest světa, který bude 19. září, to je čtvrtek, a bude to v Božské lahvici, což je nedaleko odsud. Teď nemůžu z hlavy říct ulici, ale každopádně je to Praha 2.
Myslím, je to Otázka.
No, je to opravdu kousíček.
Za Rohem.
Ano.
19. září.
Ano. Mhm.
A Olina má
křest světa, tomu nemůžu konkurovat, to zní fantasticky, nicméně můžu vás pozvat na jakýsi pseudo křest ke knížce Kluci netančí, o které jsme tady mluvili, který by měl probíhat v městské knihovně v Praze v pobočce Vinohradská vodárna, jestli se nepletu, Korunní ulice 68. Mm-hmm. A to bude 9. října od 5 hodin a moc ráda tam zvu rodiče s dětmi, zejména ty děti.
Tak a určitě tam přijde i Marika. Předpokládám. Je to tak, Mariko?
Určitě.
Tak jo, tak děkuju všem třem a my si na závěr pustíme nostalgickou písničku původem urugvajské zpěvačky Marie Uzbek, která začínala počátkem této dekády v indie kapele Celebrities.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.